nin don kɛrɛnkɛrɛnlen min bilala sen kan Mopti mara ɲɛmaa fɛ a bɛ faso kanu de kofɔ in n'a fɔ kolonɛl Abbas Danbele bɛ a ɲɛfɔ an ye cogo min na ni ale ye Mopti guvɛrnɛr ye.
Faso kanu ye limaniya dɔ ye. An bɛ fɛ an ka population ka limaniya u ka kɛ citoyen de et non des habitants. Kɔrɔ de bɛ citoyen ni habitant fɛnɛ cɛ. Un citoyen o de b'a faso fɛ, o de b'a faso danbew bato, o de b'a faso drapeau kɔrɔtɔ. An bɛ fɛ o kuma in kɔnɔna la fasoden kelen kelen bɛɛ ka wuli ka waleya ka ka faso kanu jira. Faso kanu min jira ni mun ye ka ɲina i yɛrɛ kɔ au profit de l'intérêt collectif. Faso kanu ye mun ye ka faso sariyaw ni faso drapeau bato, faso ɲɛmɔgɔw bato, faso kuma fɛn fɛn fɔra luwaw tabiyaw k'olu bato.
Nin baara min daminɛlen filɛ nin ye a ye ɲɛnatigɛw hakili jigin kosɛbɛ. Mamadu Kamara ale bɛ jamana in pionier fɔlɔw cɛla.
N b'a fɔ i y'an ka indépendance cɛbaw wuli k'u dɔn Mopti gouvernement kɔnɔ sɔgɔmada in na. Indépendance cɛba minnu u sogo u farikolo u dusu u y'a ta k'a di Mali ma. Président Modibo a b'i fanga ta don min na ne yɛrɛ nana Mopti en 57 indépendance taara ɲɛna yan. A don an de ye pionier fɔlɔfɔlɔ ye Mopti kɔnɔ yan. A bɛ fɔ an ma ko agitateurs. An ka slogan dɔ jumɛn ye koyi ko ouvrier ami soldat intellectuel intellectuel au paysan la lutte est engagée. Debout partout, debout. Au Mali, au ma patrie, la voix de Modibo a sonné. Président Modibo Keita, ni drapeau ni corotta, fini mbakana, aliti fini lamatoye kada faso kanuga.
Ni faso de nyumaya mi hakilina tara, adiara faso jama ye kosobe, tata touré, ale ye société civile nyamaba ye Mopti.
Anya fano kosobe, parce que aye faso de nyanyuma, o de ira. Ne faso de, loa dobe, fiku matarasa, faso jote ke ni dayo. Faso jo ni kene action di fika wale ya beta don ga fuko vraiment ni faso jo wale ya di min kera anyo perda mena men nan to raka ni ke ka abe faso jo aba du sudan bela abe faso kanu du sudan bela
gouverneur ka fola ni faso di ya nyuma ya adombi na lanya na ya kalo tenen folola Mamudu Bokum biwa bamara tola Mopti mara koro.